Ayub bab 11. Sofar nayugake supaya Ayub ngesorake awake ana ing ngarsane Allah. Sofar wong Naama banjur mangsuli caladune, wong kakean rembuk iku apa ora kudu diwangsuli? Apa wong kang juweh iku kudu dianggep bener? Apa wong kudu meneng wae krungu ocehmu iku? Duwen manawa kowe ngolo-olo iku, apa ora ana kang melehake? Kowe munjuk piwulang kawula punika murni saha kawula resik wonten ing paningal paduka. Nanging muga-muga Gusti Allah piyambak kersa ndhawuhake pangandika sarta mbikak latine tumrap kowe lan paring sumurup marang kowe bab wewadining kawicaksanan. Awit iku isine aneh. Kowe nuli bakal sumurup yen Gusti Allah ora ngitang kaluputanmu saperangan. Apa kowe bisa njajaki wewado sing Allah? Apa bisa nyumurupi wates-watese panguwase kang Maha Kuwasa? Iku dhuwure padha karo langit. Kowe bisa nindakake apa? Jerone ngluwi teleng palimengan. Kowe mangerti apa? Dawane ngluwi ukuraning bumi. Jembare ngungkuli samudra. Manawa panjenengane langkung nuli nangkep lan ngadili, sapa kang bisa mambengi? Amarga panjenengane nguningani si juru apus sarta mirsa piolo tanpa ningali. Manawa wong bodho bisa mangerti, beloning kul dialas ya bisa lair dadi manungsa. Manawa atimu kok cawesake nuli ngegarake tanganmu marang panjenengane, sarta piolo kang ana ing tanganmu iku kok edohake, tuwin kowe ora aweh duraka manggon ing tarupmu, kowe mesti banjur bisa ndengengek kalawan tanpa cacat, temah santoso lan ora bakal wedi. Kowe malah banjur lali marang kasusahanmu, iku mung kok ilingi kaya banyu kang wis kepungkur miline. Uripmu padange bakal ngungkuli wayah tengangi, pepeteng bakal dadi padang kaya esuk. Kowe bakal rumangsa tentrem awit ana pangarep-arep. Sawuse mulat ngiwo nengen banjur bakal turu kepenak. Anggonmu nglegeyeh ora bakal ana kang reridu. Lan akeh wong kang padha ngempek-empek marang kowe. Nanging mripate wong duraka mesti bakal dadi lamur. Mulane padha ora bisa lumayu ngungsi maneh. Kang dadi pangarep-arepe mung pecating nyawane.